Сёння Бенедыкт XVI заснаваў папскую акадэмію латыні, установу з сядзібай у Ватыкане, мэтай якой будзе спрыянне вывучэнню і распаўсюджванню лацінскай мовы і культуры. Новая акадэмія будзе падпарадкоўвацца папскай радзе па культуры. У спецыяльным дакуменце папы пад назвай «Latina lingua», які быў апублікаваны ў форме «Motu proprio», адзначаецца, што лацінская мова заўсёды высока цанілася каталіцкім касцёлам і рымскімі пантыфікамі. Ён нагадаў, што пасля падзення Рымскай імперыі на захадзе рымскі касцёл не толькі працягваў карыстацца лацінскай мовай, але стаў у пэўным сэнсе яе апекуном і прамоўтарам у тэалагічнай, літургічнай, выхаваўчай і адукацыйнай сферах. Святы Отец падкрэсліў, што сёння веданне лацінскай мовы і культуры як ніколі неабходна для вывучэння крыніц, з якімі звязаны такія дысцыпліны, як тэалогія, літургіка, патрыстыка, кананічнае права. Акрамя таго, на гэтай мове пішуцца літургічныя кнігі для рымскага абрада, найбольш важныя дакументы і акты рымскіх пантыфікаў. У сучаснай культуры адзначаецца, аднак, пагроза ўсё больш павярхоўнага ведання лацінскай мовы, падкрэсліў папа. У сувязі з гэтым, на яго думку, тэрміновым з'яўляецца спрыянне вывучэнню і больш кампетэнтнаму яе выкарыстанню ў касцёльнай сферы, а таксама ў больш шырокім свеце культуры. Для дасягнення гэтых мэтаў святы Отец вырашыў стварыць спецыяльную акадэмію. У статуце новай установы адзначаецца, што яна павінна спрыяць вывучэнню латыні і літаратуры на лацінскай мове, а таксама спрыяць выкарыстанню латыні як у пісьмовай, так і размоўнай формах. Папская акадэмія будзе рыхтаваць да выдання адпаведныя друкаваныя матэрыялы, праводзіць сустрэчы, курсы, семінары ў супрацоўніцтве з папскім вышэйшым інстытутам латыні, знаёміць моладзь з лацінскай мовай, нават з дапамогай сучасных СМІ, арганізоўваць выставы і конкурсы.